Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bog'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, biz qanday qilib Xudoga ulug'vorlik keltira olamiz? Birinchi navbatda biz Xudoga boshqa imonlilarni sevish orqali ulug'vorlik keltiramiz. Aziz birodar, agar siz yuqoridan tug'ilgan bo'lsangiz, albatta siz Xudo oilasining bir qismiga aylandingiz. Masihga ergashish faqatgina unga ishonish emas, bu Xudo oilasiga tegishli bo'lish va uni sevishni ham bildiradi. Yuhanna kitobida shunday yozilgan: biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz, chunki biz birodarlarimizni sevamiz. 1-Yuhanna kitobi 3-bob 14-oyat. Havoriy Pavlus aytgan edi: Xudoni ulug'lash uchun Masih sizlarni qabul qilganidek, sizlar ham bir-biringizni qabul qilinglar. Rimliklarga maktubining 15-bobi 7-oyati. Xudo sevgani kabi sevishni o'rganishingiz sizning mas'uliyatingizdir. Chunki Xudo sevgidir va bu unga sharaf keltiradi. Rabbimiz Iso aytgan edi: sizlarga yangi buyruq beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Yuhanna kitobining 14-bobi 34 va 35-oyatlari. Azizlar, biz yana Xudoni Iso Masihdek bo'lish orqali ulug'laymiz. Biz Xudoning oilasida tug'ilganimizdan so'ng u bizlarni ruhiy yetuklikka o'sishimizni xohlaydi. Bu nimaga o'xshaydi? Ruhiy kamolat bu bizning o'ylashimiz, his qilishimiz va harakatlarimiz. Isoniki singari bo'lishdir. Qanchalik Masihning xarakterini o'zingizda rivojlantirsangiz, shunchalik Xudoga ulug'vorlik keltirasiz. Muqaddas kalomda shunday deyilgan: biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 3-bobi 18-oyati. Siz Masihni qabul qilganingizda Xudo sizga yangi hayot va yangi tabiat berdi. Hozir qolgan butun hayotingiz davomida Xudo sizning xarakteringizni o'zgartirishda davom etadi. Azizlar, muqaddas kalomda shunday yozilgan: Iso Masih orqali unib o'sadigan solihlik samaralarga boy bo'lib, Xudoga shon sharaf keltiringlar. Filippliklarga maktubining 1-bobi 11-oyati. Biz Xudoga bizga berilgan hadiyalar bilan boshqalarga xizmat qilish orqali ulug'vorlik keltiramiz. Har birimiz Xudo tomonida salohiyatimiz, hadiyalarimiz, mahoratlarimiz va qobiliyatimiz orqali yagona tarzda shakllantirilganmiz. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Azizlar, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'ling.